9 проти 100. Річардс повертався назад вузьким коридором, де ледве міг пройти один чоловік. Фрідмен, радист, навіть не підвів на нього очей. Донаг'ю теж. Річардс зайшов у кухню і зупинився. Запах кави був міцний і приємний. Річардс наповнив чашку, додав трохи вершків, сів у крісло, де звичайно перепочивали стюардеси. Кавоварка булькотіла і парувала. Прозорий холодильник був забитий розкішними розфасованими обідами. Бар теж заставлений фірмовими пляшечками авіакомпанії. «Тут можна було б добряче піддати», – подумав Річардс. Він сидів, сьорбаючи каву, міцну, смаковиту. Кавоварка все булькотіла. «Ну от я й тут», – подумав він і знову сьорбнув. «А вже ж, ніякого сумніву. Він тут, сидить і п'є каву». Кухонне причандалля було акуратно прибране. Раковина з нержавіючої сталі виблискувала, наче оздоба гарнітуру форміка. І, звичайно ж, на електроплитці булькотіла й парувала кавоварка Сайлекс. Шіла завжди хотіла придбати собі таку. «Сайлекс – річ міцна й довговічна», – казала вона. Річард заплакав. Був тут і крихітний туалет, призначений лише для задків стюардес. Крізь прочинені двері Річардс бачив навіть блакитну, дезінфіковану для тих чепурух воду в унітазі. «Сідай собі і роби своє на висоті 50 тисяч футів серед цих витончених розкошів». Річардс пив каву, дивився, як булькотить і парує кавоварка, і плакав. Плач був спокійний, безгучний і скінчився разом із кавою. Річардс підвівся і поставив чашку в раковину. Потім узяв кавоварку за коричневу пластикову ручку і акуратно вилив каву. На товстому склі виступили намистинки пари. Він витер сльози рукавом куртки і знову вийшов у вузький коридор. Тримаючи кавоварку в руці, вступив до кабіни Донаг'ю. «Кави не хочеш?» – спитав Річардс. «Ні», – коротко відповів Донаг'ю, не підводячи погляду. «Певно, що хочеш», – сказав Річардс із усієї сили, на яку тільки був здатен, опустив важку посудину на схилену над столом голову Донаг'ю. 8 проти 100. Від напруги рана в боку втретє роз'ятрилась, але кавоварка не розбилася. Мабуть, скло з домішками якогось там вітаміну, щоб не тріскалось від сильної вібрації, подумав Річардс. На кавоварці лишилася пляма крові. Донаг'ю, навіть не зойкнувши, ткнувся головою в розкладені на столі карти. Кров цівкою потекла через верхній планшет на підлогу.
«Борт С-1984. Прийнято п'ятірку в порядку»,
– жваво обізвалося радіо. Річардс і далі тримав у руці кавоварку. До неї прилипло пасмачко волосся Донаг'ю. Річардс упустив її додолу, але звуку не почув. Тут підлога теж була встелена килимом. Із скла зринула вгору водяна бульбашка і, перетворившись на налите кров'ю око, підморгнула Річардсові. Потім він знову побачив перед собою глянцеву фотографію Кеті в залитому кров'ю ліжечку і здригнувся. Піднявши за волосся важку голову Донаг'ю, він лапнув у внутрішній кишені його блакитної форменої куртки. Пістолет був на місці. Річардс уже майже відпустив мертву голову, та, передумавши, задер її ще вище. На обличчі Донаг'ю застиг ідіотський косий погляд, у роззявлений рот бігла кров. Річардс протер мерцеві одну ніздрю і заглянув усередину. Ось він, малесенький крихітний фільтр, блискуча сіточка.
«Борт С-1984, підтвердіть ваш час прибуття», –
знову обізвалося радіо. «Гей, це до тебе!» гукнув Фрідмен через коридор. «Донаг'ю!» Річардс покульгав у коридор. Він відчував страшенну кволість. Фрідмен підвів на нього погляд. «Скажіть, будь ласка, Донаг'ю, хай підніме свою гепу і підтвердить...» Річардс поцілив його трохи вище від верхньої губи. Зуби розлетілися, наче розірване намисто дикуна. Кривава каша з мозку та волосся обліпила плямами вирвану з журналу об'ємну фотографію дівчини, що навіки розсунула ноги в ліжку червоного дерева. З кабіни пілотів долинув приглушений вигук. Голова відчайдушно рвонувся з місця, намагаючись зачинити двері. Річардс устиг помітити в нього на лобі малесенький шрам, схожий на знак запитання. Мабуть, ще коли був маленьким бешкетником, грався в пілота і упав з дерева. Річардс вистрілив йому в живіт. Головей вигукнув протяглим голосом. «Ох!» Ноги висковзнули з-під нього, він упав до лілиць. Данінгер обернувся у кріслі з обрезклим, блідим, наче місяць, обличчям. «Не стріляй, а?» – встиг він сказати, і йому перехопило подих. «Ось тобі!» – лагідно промовив Річардс і натис на гачок. Данінгер вивалився з крісла. Позад нього щось луснуло і на мить спалахнуло.
«Борт С-1984. Підтвердіть розрахунковий час прибуття!»
Річардс раптом гикнув, із його рота ринув струмінь кави й жовчі. Від напруження рана в боку ще дужче роз'ятрилася, відгукнувшись нестерпним шпиганням. Річардс покульгав до пілотських крісел. Штурвали та важелі так само похитувалися, ковзали. Складний тандем працював безустанно. Як багато тут шкал і важелів. Чи є в них постійний зв'язок із землею? Адже політ незвичайний. Напевне, є. Підтверджую, наче в приватній розмові, відповів Річардс.
«Борт С-1984. У вас там працює телевізор? У нас на прийомі якісь незрозумілі перешкоди. У вас усе гаразд?»
«П'ятірка в порядку», відповів Річардс.
«Скажіть Данінгеру, що з нього пляшка пива»,
загадково промовив голос. Далі чувся тільки тріск атмосферних перешкод. Машину вів автик. Річардс повернувся в салон. Діло треба було довести до кінця. 7-100.
«Господи милосердний!» – простогнала Амелія Вільямс.
Річардс недбало глянув на себе. Весь його правий бік від ребер до литки яскрів багрянцем. «Хто б міг подумати, що в старого так багато крові?» – промовив він. Раптом до салону першого класу вдерся Маккоун. Одного погляду на Річардса йому було досить, аби зрозуміти, що сталося. Пістолета він тримав у руці. Два постріли прогреміли одночасно. Маккоун зник за шторою, де починався салон другого класу. Річардс важко опустився у крісло. Він відчував страшенну втому. В животі з'явилася велика дірка, через яку було видно кишки. Амелія кричала без перестанку, вчепившись руками в щоки, відтягуючи їх донизу з такою силою, що обличчя їй стало схожим на пластикову маску відьми. До салону, заточуючись, знову війшов Маккоун. Він усміхався. Куля знесла йому пів черепа, але страшний вискал не сходив з обличчя. Він вистрілив двічі. Перша куля пролетіла в Річардса над головою. Друга пройшла під ключицею. Річардс теж вистрілив. Маккоун, заточуючись, двічі обкрутився на місці, наче виконував безглуздий танок. Пістолет випав з його руки. Здавалося, він розглядає грубий шар пінопласту на стелі, порівнюючи його з тим, який був у салоні другого класу. Нарешті Маккоун грибнувся на підлогу. В салоні стояв дух пороху та смалятини, свіжий і міцний дух, мов ото запах яблук, коли з них чавлять сидр. Амелія кричала без угаву. Річардс подумав, який здоровий і сильний у неї голос.
6-100. Річардс підводився надзвичайно повільно, притримуючи кишки рукою. Мав таке відчуття, ніби в животі хтось запалює сірники. Він повільно йшов уздовж проходу між кріслами, зігнутий, з рукою на животі, наче кланявся. Дійшов до парашута, взяв його і потяг за собою. Крізь пальці в нього прослизнуло щось, наче сіре кільце ковбаси. Він став запихати його назад. Це було боляче. Йому здавалося, ніби він напихає себе лайном.
«Бо!»
– простогнала Амелія.
«Бо! Бо! Боже! О, Боже! Боже милосердний!»
«Надінь оце!» – сказав Річардс.
Вона все хиталася взад і вперед, не чуючи ні слова. Він кинув парашута на підлогу і дав їй ляпаса. Удар вийшов несильний. Річард стиснув руку в кулак і штурхонув її. Жінка замовкла. Її очі безтямно витріщились на Річардса. «Надінь оце», – повторив він. «Як рюкзак, розумієш?» Вона кивнула.
«Я не можу стрибати, боюсь».
«Ми розіб'ємось. Ти мусиш вистрибнути».
«Ні».
«Гаразд, тоді я застрелю тебе». Жінка підхопилася з крісла, відштовхнула Річардса і кинулася хапливо надівати парашутну сумку, дико поводячи очима. Перебираючи лямки, вона відступила трохи від нього. «Не так, ця йде під низ». Вона квапливо поправила лямку, весь час відступаючи від Річардса і водночас наближаючись до вбитого Маккоуна. Річард ішов за нею, з рота в нього капала кров. «Тепер замкни карабін. Навколо живота». Пальці в неї тремтіли. Половинки замка з першого разу не з'єдналися. Вона заплакала. І весь час не спускала божевільного погляду з Річардса. Вступивши в калюжу крові, вона на мить затупцювала. Потім переступила через тіло Маккоуна. Так вони пройшли салон другого класу. Тепер в животі Річардса замість сірників рівним полум'ям горіла запальничка. Запасні двері в салоні третього класу були закріплені розривними болтами і взяті на засувку, яку міг зняти тільки пілот. Річардс подав Амелі пістолета Донагію. «Стріляй по болтах, я не витримаю віддачі». Заплющившись і відвернувшись, вона двічі натисла на гачок. Більше патронів не було. Двері не ворухнулись. Річардса аж замлоїло з розпачу. Амелія Уільямс стояла, нервово посмикуючи за кільце витяжного троса.
«Може», –
почала Амелія, і тієї ж миті двері відлетіли в ніч, а вслід за ними полетіла й вона. 5 проти 100. Зігнувшись, наче стара відьма, Річардс чіплявся за спинки крісел, переборюючи ураганний потік повітря й поволі віддаляючись від вирваних дверей. Якби вони летіли вище, різниця в тиску була більша, його теж витягло б із літака. А так його лише дуже трусило, а нещасні кишки, розтягуючись, наче міхи акордеона, волочилися за ним по підлозі. Він відчув, як у салон рине нічне повітря, розріджене й морозне на висоті 2000 футів. Здавалося, на нього хтось хлюпнув крижаною водою. У животі замість запальнички вже палахкотів смолоскип. Салон другого класу залишився позаду. Стало трохи легше. Тяга повітря зменшилась. Він дійшов до розпростертого тіла Маккоуна. «Переступіть, будь ласка». Пройшов салон першого класу. Із рота в нього цівкою стікала кров. Річард зупинився перед входом до кухні і спробував зібрати кишки докупи. Він знав, їм не подобається, що їх випустили назовні. Ані скілечки. Вони вже геть завозились. Йому хотілося заплакати по своїх нещасних, тендітних кишках, яким зовсім ні до чого була оця халепа. Річардс ніяк не міг позасовувати їх назад у живіт. Все було зрушено, все перемішалося. Перед його очима миготіли страхітливі картинки із шкільного підручника з біології. Поступово, уривками, він усвідомив істину, наближення власного кінця, і жалісно скрикнув із наповненим кров'ю ротом. Ніхто не відгукнувся. Всі в літаку були мертві. Всі, крім нього й Автика. Кров витікала з нього. І йому здавалося, що світ згасає. Зігнувшись, він прихилився до кухонної переділки, наче п'яний до ліхтарного стовпа. Все довкола примарно заколивалося, наче в сірому тумані. Ось воно. Я помираю. Річард закричав, і разом з нестерпним болем світ знову повернувся до нього. Ще ні, ще не час. Він кількома ручкими кроками перетнув кухню, обвішаний кишками, наче мотузям. Важко було повірити, що там усередині їх так багато. Таких круглих, прухких і так щільно вмощених. Річард наступив на самого себе, щось усередині потяглося. Біль спалахнув з неземною силою,
і він заверещав, бризкаючи кров'ю на протилежну стінку. Тоді похитнувся і впав би, якби не переділка. «Живіт. Мене поранено в живіт». Мозок дав божевільну відповідь. Клац, клац, клац. Він має зробити ще одну річ. Найважче, мабуть, помирати від черевної рани. Якось на роботі, під час нічної перерви, вони обговорювали, яка смерть найгірша. Це було ще коли він працював на General Atomics. Міцні, бадьорі, є і кров, і сеча, і сперма. Вони пожадливо жували сандвічі, сперечаючись, що краще. Померти від радіації, замерзнути, впасти і розбитися, бути забитим насмерть, потонути. Хтось згадав про смерть від пострілу у живіт. Гаррі, здається, отой гладкий, що пив самогон на роботі. «Живіт – болюче місце», – сказав Гарріс. «Це довго триває». І всі закивали схвально і поважно, ще не відаючи, що таке біль. Похитуючись, Річардс плентався вузеньким коридором, тримаючись обіруч за стіни. Повз Донагію, повз Фрідмена, якому він зробив таку радикальну стоматологічну операцію. Руки в Річардса вже почали терпнути, але біль у животі – там, де був його живіт. Дедалі дужчав. І попри все це, Річардс рухався, і його пошматоване тіло силкувалось виконувати накази божевільного Наполеона, що сидів у його черепі. Господи, невже це кінець, Ріко? Він ніколи не повірив би, що йому запам'яталося так багато передсмертних висловів. Здавалося, його мозок заглибився у себе і в оці останні гарячкові секунди пожирав сам себе. Ще одну річ. Він перечепився через розпростерте тіло голови і раптом відчув, що хоче спати. Подрімати. Так, це якраз те, що треба. Дуже важко підвестись. Автик мугикає. Співає колискову хлопчикові в день його народження. Ш-ш-ш-ш. Овечка на лужку, корівка в кукурудзі. Річардс підвів голову. Яке страшне зусилля, наче вона сталева, чавунна, свинцева, і втупився у штурвали, що й далі погойдувались у своєму парному танці. Попереду, за плексигласовими вікнами, був гардінг. Задалеко ще. Під копицею сіна він міцно спить. 4 проти 100. Радіо куткудакало пронизливим стривоженим голосом.
«Борт С-1984, відповідайте. Ви на дуже малій висоті. Як зрозуміли? Як зрозуміли? Чи переймати нам керування? Як зрозуміли? Як зрозуміли? Як...»
«Іди ти», – прошепотів Річардс. Він поповз до танцюючих штурвалів. Педалі ходили вниз угору. Ручки штурвалів сіпалися туди-сюди. Він закричав від пронизливого спалаху болю. Кишка зачепилася за підборіддя голови. Річардс порачкував назад. Вивільнив її. Знову порачкував до штурвалів. Руки під ним підітнулися. Тіло на мить стало невагомим. Він лежав, уткнувшись носом у волохатий килим. Ледве зіп'явшись на руки, знову поповз. Звівшись на ноги, сяк-так забрався в крісло голови. Еверест підкорено. 3 проти 100. Ось він, велетенський, масивний, підноситься серед ночі темним силуетом над рештою будинків. У місячному сяйві здавалося, ніби він відсвічує алебастром. Річард торкнувся штурвала. Підлога провалилася ліворуч. Його кинуло вбік, і він мало не випав із крісла. Тоді потяг за ручку. Знову надто сильно. Підлога провалилася праворуч. Горизонт танцював, як навіжений. Тепер педалі. Так, уже краще. Він обережно відштовхнув від себе штурвал. Стрілка на шкалі перед ним миттю перескочила з позначки 2000 на 1500. Річард легенько потяг штурвал на себе. Він дуже погано бачив. Праве око майже зовсім осліпло. Було дивно, що вони сліпнуть не одночасно. Він знову нахилив штурвал уперед. Тепер здавалося, що літак завис у невагомості. Стрілка стрибнула від 1500 до 1200, потім до 900. Річардс поставив штурвал у нейтральне положення.
«Борт С-1984»,
– заволав переляканий радіоголос.
«Що сталося? Як зрозуміли?»
«Говори, хлопче», – прохрипів Річардс. «Гав-гав». 2 проти 100. Літак плив крізь ніч, мов велетенська крижина. Внизу гігантською поломаною картонною коробкою розпростерся південний район. Будинок розважальних телепрограм був зовсім близько. 1 проти 100. Крилатий велетень з ревінням пролетів над каналом, наче його вела рука самого Господа Бога. Якийсь наркоман, стоячи в дверях, задер голову, і йому здалося, що це галюцинація, його останнє наркотичне видіння, що зараз він вознесеться просто на небо, мабуть, у рай, який теж належить General Atomics, з безплатними харчами та реакторами, що не забруднюють повітря. Ревіння моторів заганяло людей у під'їзди, їхні бліді обличчя визирали звідти, наче язички білого полум'я. Вітрини магазинів дзеленчали. Уламки розбитих шиб осипалися всередину. Вулицями, мов кегельбановими доріжками, неслися, схожі на несамовито танцюючих дервішів, вихори сміття. Полісмен, кинувши свого кийка, обхопив руками голову і закричав, але не почув навіть власного голосу. Літак опустився ще нижче і нісся вже понад самими дахами, наче сріблястий кажан. Праве крило мало не зачепило висотний магазин зачарування, прослизнувши за якийсь десяток футів від нього. По всьому гардінгу екрани БТБ побіліли від інтенсивних електричних перешкод, і вражені люди втупилися в свої телевізори переляканими очманілими очима. Весь світ виповнився громом. Кіліан одірвав очі від столу і витріщився на широке, на всю стіну вікно свого кабінету. Панорама міста, що мерехтіла морем вогнів, раптом зникла. Все вікно заповнив велетенський Lockheed Tri-Star, який сунув просто на Кіліана. Кіліан устиг помітити миготливі вогні літака й на мить, божевільну мить безмежного подиву, жаху й невіри, побачив Річардса з утупленими в нього очима, закривавлене обличчя, чорні очі горять, мов у демона. Річардс усміхався моторошною усмішкою і показував йому стиснуту в кулак і зігнуту в лікті руку. «Господи!» – тільки й устиг вимовити Кіліан. 0. Ледь нахилившись на одне крило, Lockheed увігнався в будинок розважальних телепрограм. Баки літака були заповнені на добру чверть. Швидкість перевищувала 500 миль на годину. Страхітливий вибух роздер темряву ночі, і вогняний дощ падав за 20 кварталів на всі боки. Кінець озвученої книги. Прочитано з оцифрованого тексту за виданням «Переслідуваний». Переклад з англійської Віктора Ружицького. 1991 рік. Всесвіт. Номери з 9 по 11. Дата озвучення – 2 червня 2015 року. Озвучено для гуртом.com.